Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden skal vi snakke om barndomstraumer og hvordan du kan ta med deg de inn i voksenlivet og håndtere de på en god måte. Du skal få møte Maika Milla, som har skrevet bok om dette tema, og ikke minst Anita, som psykolog. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dere to.
Takk. Tusen takk.
Og nå vet jo ikke de hvem dere så det blir det første spørsmålet. Så hvem du?
Kort fortalt, jeg heter Maika Milla Munkjo. Jeg samfunnsforsker, men nå også forfatter. Glad i å formidle. Har en bistilling som professor, men nå jeg liksom primært forsker, og tidligere så var jeg veldig stolt av å være professor. Nå jeg ikke lenger professor, men jeg jobber litt som professor.
Og stolt, glad i pai og mamma.
Ja, trebarnsmor, tre barn. De snart 10, 16 og 17 år, gift for andre gang, fra Vestlandet. Og ja, komme tilbake litt mer til hvem jeg men...
Det skal vi absolutt gjøre. Og hvem du, den korte versjonen?
Anita Mo, psykologspesialist. Har jobbet ganske lenge som psykolog i offentlig psykisk helsevern, primært med alvorlig traumelidelse, liksom sammensatte symptombilder. Så har jeg også holdt på litt med forskning på alvorlig selvskading og traumer og sånt.
Og så skal vi jo spørre dere for så vidt begge om det, men vi kan begynne hos deg. Hva var det som gjorde at du begynte å studere psykologi in the first place?
Ja, vet du, det skal jeg prøve å svare veldig kort på det. Jeg har aldri hatt noe ønske om å gå inn i helsevesenet. Har studert litteratur lenge, vært veldig glad i det. Og så var jeg glad i å reise samtidig som jeg studerte litteratur, så da jobbet jeg for Manpower i perioder for å få spart opp penger til reising. Så plasserte de meg altså i resepsjonen på det som het Tøyen DPS for lenge siden, psykiatrisk poliklinikk. Og det synes jeg var så spennende, at jeg aldri helt kom jeg bort derfra igjen, rett og slett. Så begynte jeg å jobbe på en psykiatrisk sengepost, og så... kom jeg litt bort i problemstillinger der, som lignet på det jeg hadde holdt på med innenfor litteratur. Og så ble jeg en sånn, litt sånn eksistensiell krise hva jeg skulle velge, så holdt jeg på med begge deler en stund, og så endte jeg opp med psykologi, faktisk. Men jeg holdt på litt sånn parallelt med både litteratur og psykologi, egentlig hele veien.
Og det høres jo liksom en del av svaret, men hvordan kom du frem til denne tematikken som det du virkelig brenner for?
Ja, jeg var opptatt av kvinnelige forfattere og poeter, faktisk, som holdt på å skrive for lenge siden, hvor ikke de hadde et medium å uttrykke seg gjennom, og lite ord og lite tilgang til offentligheten og sånn. Og så traff jeg kvinner, særlig på psykiatrisk sengepost, som skar seg veldig alvorlig. Og det var liksom noe som lignet litt der, da. De også hadde vanskelig for å finne en plattform hvor de kunne uttrykke seg. Det ble kanskje ikke tatt så godt imot heller det som de prøvde å formidle. Og så ble jeg liksom, ja, så ble jeg interessert i det derfra. Traff fantastiske kvinner der som lærte meg mye og gjorde meg veldig interessert i den tematikken. Og så har det liksom balla på seg derfra da.
Og du, hva var det som gjorde at du begynte å studere dette? Som du sa, du var en stolt professor en stund her, så liksom fikk deg inn i det da, når du begynte som tenåring og liksom skulle velge studier og inn i den veien?
Ja, altså jeg jo samfunnsviter. Jeg begynte å studere antropologi. Det resonerte med meg. Jeg likte det med en gang, dette her med liksom studere liksom såkalt fremmede kulturer og liksom folk og samfunn som var veldig annerledes i norske samfunnet, men ikke minst det der med å ha liksom utenfra perspektiv på oss selv, og på min egen bakgrunn, og på norsk kultur, og hva vil egentlig si å være norsk, og grunn, sånn at antropologien hjalp meg å få liksom fugleperspektiv på meg selv og på oss selv. Så studerte jeg også i fransk språk og litteratur, og syntes det var veldig spennende, og lurte litt på om jeg skulle bli liksom litteraturviter faktisk, altså sånn i forhold til fransk, eller om at jeg skulle bli antropolog, eller om jeg skulle finne på noe annet. Men da ble det hovedfag i antropologi med feltarbeid i Kamerun. Og så derifra så har jeg da gjort veldig mye forskjellig. Så jeg tok en doktorgrad etter hvert, migrasjon, stedstilknytning, stedsopplevelser, mer i skjæringspunktet mot geografi. Og så har jeg forsket mye forskjellig. Gjort immigrant entrepreneurship, en stor studie på immigrant entrepreneurship. Jeg har gjort en studie på innovasjon i offentlig sektor. Og så etter hvert begynte jeg å jobbe med aldring, omsorg, stedsopplevelser blant eldre, flytteopplevelser blant eldre, hva er omsorg, hvordan vi alle sammen trenger omsorg i ulike faser av livet, var litt opptatt av det, uten at jeg helt skjønte at jeg kanskje etter hvert begynte å nærme meg mer meg selv og mitt, på en måte. Og så var jeg opptatt av pårørende situasjoner, for eksempel ektefellen for demens, gjorde en studie på det. Ja, og så På et tidlig tidspunkt så ble jeg jo da først professor i rurale studier, og så faktisk innovasjon og entreprenørskap, og så gikk jeg på veggen. Og da hadde jeg vært ganske sånn, ja, da hadde jeg egentlig lenge hatt en del symptomer som vi kan komme tilbake til i forhold til at jeg slet en del med parforhold og morshold og sånn, men på det tidspunktet før jeg gikk på veggen så begynte også liksom vansken å trenge seg inn i det som hadde vært min frisone veldig lenge, nemlig jobben. For liksom, det akademiske var lett for meg her med tegn, sant? Jeg hadde liksom, det var lett for meg å lese og lett å lære. Så gikk jeg altså på veggen, sommeren 2020, og da sluttet jeg som professor. Tok veldig mange sånne store grep i livet mitt for å skape meg rom til å finne ut, ja, men hvem er jeg? Hvis jeg nå liksom velger å ikke være professor lenger, og ikke liksom har alle disse vervene og posisjonene, hvem er jeg? Og så brukte jeg litt tid på å bli kjent med det. Og gikk til psykolog, psykiater, parterapeut, hypnoterapeut, psykodramaterapeut, gjorde mange grep for å komme i balans igjen. Og nå jeg tilbake da som forsker, men liksom der jeg der forskning er noe jeg gjør, ikke noe jeg er.
Skal vi litt tilbake til mye mer inn i din historie også, men ja. Til alle de som ikke vet hva en antropolog er, hva er noe dette for noe? Hva er dette for et felt? Det er liksom sånn jeg tror mange har hørt om en eller annen gang, men som veldig mange egentlig ikke vet hva er.
Ja, jeg vil bare si samfunnsviter. Altså når vi lærer samfunnsfag på skolen, så har vi gjerne litt sosiologi, kalles det litt antropologi, litt sånn, sånn at jeg vil tenke at det er læren om mennesker og hvordan vi samhandler med hverandre, hvordan vi definerer verden, hvordan vi forstår verden. Det ligner, jeg har lest en god del samfunnspsykologi også, og jeg tenker at vi jobber en del med litt sånn lignende problemstillinger. Og jeg vil egentlig ikke definere meg snevert som en antropolog, men mer sånn type samfunnsforsker som synes det er veldig gøy å fordype meg i ulike ting. Og denne boken som jeg har skrevet da, som er liksom en selvbiografisk sjangeroverskridende bok om å gi slipp på barndomstraumer, så skriver jeg jo da, det, du kan kalle det som en såkalt autoetnografisk analyse, altså en analyse av meg og mitt liv, som prøver å forklare sammenhenger mellom fortid og nåtid, som vi ofte ikke er så bevisst, prøver å vise hvordan sår fra barndommen har en tendens til å komme opp som, som symptomer, som ofte hverken vi selv eller helsepersonell forstår, i hvert fall ikke er det min erfaring da, i møte med for eksempel fastleger, ikke sant, at for eksempel migrene, eller konstant forstoppelse, eller en musarm, og så videre da, ikke bare er en dårlig arm, eller en, ikke sant, en stiv nakke, eller vondt i hodet, men det har ofte en emosjonell komponent, så jeg prøver å vise disse sammenhengene. Det er på en måte en slags kritisk kommentar til hvordan vi forstår sykdom, helse og tilfriskning i dagens samfunn, der jeg argumenterer for å gå i en mer helhetlig, holistisk retning. Argumenterer for at kropp, sinn og sjel henger sammen, og at for å oppnå god helse så må vi på en måte jobbe med hele oss.
Det høres ut som en god start. Det har vi jo snakket ganske mye om opp gjennom årene hos oss også.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Men hvis vi skal definere tema da, barndomstraumer, hva er det for noe? Hvis du liksom skal komme med, begynne med det snebre før vi skal høre litt mer om historien din og liksom sy dette sammen, men hva er den rene definisjonen av et barndomstraume?
Ja. Ja, for det traumebegreppet er jo vanskelig, ikke sant? Det er jo egentlig veldig vitt. Det betyr jo et sår, da, en skade eller et sår. Og så har man mange, liksom, nei, jeg liker best en sånn bred definisjon, og kaller det ofte for belastninger, så kan man putte ulike erfaringer inni det. Det trenger absolutt ikke å være så, ikke sant? Kanskje tenker man at seksuelt misbruk eller langvarig vold og psykisk misbruk, fysisk misbruk, det er kanskje på den ene siden av spektret, og så er det også, kan være veldig, veldig ødeleggende da, å leve som liten og være veldig redd, utrygg, oppleve seg avvist, ikke tilhøre hjemme, i hjemmet sitt, opplever vonde ting på skolen, selv om kanskje foreldre er til stede. Altså det, ja, hva det er som skaper en skade, da, det er jo individuelt i oss. Vi har ulike sårbarheter. Og, Så jeg tenker det er viktig å få et sånn vidt perspektiv, og så kan hver enkelt utforske hva er det som har forårsaket skade i meg. Da. Det er ikke sånn at det ene nødvendigvis gir verre symptom eller mer alvorlig enn det andre. Sammensatt
dynamikker. Det ganske mye fokus på det siste årene også, dette med neglekt, eller det at man ikke tilstedelse, da, og at det for veldig mange kan gi like sterke symptomer som du sier, noen av de andre tingene, men det er selvfølgelig foregår litt forskjellig. Men
symptomene kan også være litt ulike. Hvis man har vært i livsfare eller fare, så kan det skape ett type symptombilde, og så hvis man har vært utrygg og opplevd forsømmelse, så kan det skape litt andre type symptomer også. Da.
Og så har vi jo litt mer det som du snakket om, altså hvis vi skal kalle det et emosjonelt sår, da, eller en emosjonell påkjenning som på en måte setter seg.
Ja.
Så vet vi også, vi har hatt en del episoder om utviklingspsykologi selvfølgelig, men også den grunnen til at man kaller det barndomstraumer er jo at vi er jo mer skjøre i den forstand at de tingene som skjer oss, hvis du hadde tatt akkurat den samme hendelsen og flyttet den 20 år senere,
så hadde
ikke påkjenningen blitt like stor.
Nei.
Den hadde ikke blitt like potensielt, den emosjonelle såret vært like stort da. Men kan du forklare litt mer også om hva er det som skjer med oss når vi da får disse sårene i barndommen? Hva er det som egentlig skjer? For det er jo, i barndommen så har vi jo ikke perspektivet til stedelværelse til å sitte og reflektere over at dette var veldig komplisert. Nå ble jeg mobba i 5. klasse, og dette regner med å bli problematisk når jeg blir 35. Altså man sitter jo ikke og har sånne samtaler når man er barn. Så hva er det som egentlig skjer som gjør at dette er problematisk mange ti år senere?
At det kan føre til symptomer og vansker, ja. Ja, det er jo vi kan jo utfylle hverandre litt da, når vi utforsker det spørsmålet. Vi lager oss jo noen sånne indre arbeidsmodeller, som liten, ubevisst, sånn at den måten man er vant til å bli møtt på, blir jo ofte en måte man kan forvente at andre møter en på, den måten man møter seg selv på, kanskje. Så hvis man blir forsømt, eller til og med også mishandlet, så skjer det mye med hvordan man forholder seg til seg selv. Da. Det skjer noe med hvordan man klarer å kjenne igjen egne behov, kjenne igjen følelser. Man blir redd for sterke reaksjoner hvis ikke det er noen som kan være der og trøste eller tåle de følelsene. Man får kanskje ikke utviklet en sånn membran, som jeg tenker er veldig ok å ha når man blir voksen. En sånn opplevelse at liksom, mitt indre og det ytre, den blir hullete og sprekker og lekker, så man kan kjenne at mye renner ut, vanskelig å ha kontroll over følelser, kan bli utmattet i relasjoner, oppleve at andres ting liksom, blir veldig sterkt i ens eget liv.
Ja, er det liksom konkrete resiliensfaktorer som kan bli påvirket av at man opplever ting i barndommen? Du er jo inne på noen at man ikke tåler like mye. Har man liksom noen sånne konkrete ting som man vet at hvis man opplever det mye, så ser vi at dette kan bli vanskeligere når man blir voksen da. Så for eksempel, som du sier, å tåle høyt stress, for eksempel.
Eller, absolutt.
Eller at man kanskje kan slite litt med, for eksempel, kontakt med følelsene sine. Disse,
vanskelig med å sette grenser og kjenne igjen egne behov. Det som man også vet er at barn kan tåle ganske mye hvis det er noen som står rundt og tar imot. Ikke sant? Sånn at en barn til og med som kan bli utsatt for en voldtekt eller alvorlig overfall, sånn, hvis det er en forelder der eller en omsorgsperson som raskt kommer til og trøster og kan hjelpe å sette ord på, så kan man liksom riste det av seg på et vis og ikke bli sittende med sår. Men hvis man opplever ting som i utgangspunkt kan virke mindre dramatisk, men hvis man blir gående alene med det da, så
det er jo noe av det som jeg også er opptatt av i boken, at jeg skriver om at traume er ikke nødvendigvis liksom den hendelsen som skjedde, men det at men det såret som oppstod som konsekvens av at hendelsen ikke ble reparert.
Ja, kjempefint.
Så det er konsekvensen av at noe ikke repareres, og det meste kan jo faktisk repareres hvis barnet møtes på sine behov i etterkant av noe som har skjedd, men det er når det forties, bagatelliseres, ignoreres, stuttes under teppet, ikke skal snakkes om, helt åpenbart er noe som er feil, skambelagt og så videre, så er det på en måte da at traume på en måte kan utvikle seg, og traume vil jo på en måte defineres som for eksempel, i hvert fall i mitt liv da, så opplever jeg det som på en måte et slags skall, som, eller noe som gjør at jeg på en måte ikke helt har tilgang til meg selv, til mitt indre, det jeg egentlig vil, og så videre. Og så på en måte utviklingen da, jeg liker å snakke om kompensatoriske atferdsmønstre. Og da har en jo en rekke forskjellige, og liksom, noe er man jo enig i at ja, det er usunt, ikke sant? For eksempel sånn alvorlige spiseforstyrrelser i en eller annen retning, er på en måte et kompensatorisk atferdsmønster, sånn som jeg ser på det, og rusmisbruk vil være liksom noe vi er enige om at det ikke er så veldig bra, men så har du jo disse som bare løper veldig, veldig fort.
Eller altså, jobber veldig, veldig mye.
Altså, jeg tenker på en måte voksne menn som skal sette rekord på Birken hvert eneste år, er jo innenfor et usunt kompenserende adferdsmønster, der man løper bort fra noe. Det vil være min påstander, og mine mønstre handler om overprestasjon, altså en veldig behov for å prestere høyt, og helst liksom sammenligne meg med andre, og være sikker på at jeg blant de fremste i klassen her, uten at jeg helt skjønte hvorfor det var så viktig. Men overprestasjon og overansvarlighet. Mm. Tanken om at alt mitt ansvar. Det var mine to mønstre, som følge av.
Jeg tenkte også på en ting til, det som, hvis man går lenge og ikke har det bra, så setter det seg jo i en sånn forståelse at jeg ikke bra som person. Og så lever man med en sånn skam, fryktelig vond sånn skamopplevelse, som det vanskelig å få tak i at det det handler om, kanskje, men man lever med en sånn, det noe feil med meg, ikke sant? Så forsøk på å prøve å reparere det da, uten helt å skjønne hva det man fanget i, som vanskeligere å se, kanskje, for helsepersonell også. Det lettere å behandle frykt da, og livsfare, kanskje en sånn, det noe som feil med meg.
Og spesielt som vi sier da, hvis det ikke helt tydelig, altså hvis man liksom opplevde ett overgrep, eller så kan det være mange også, men da det jo noe å peke på, mens Absolutt. Hvis man egentlig ikke helt vet hva det var.
Nei.
Som for eksempel ikke bare føler seg bra nok, da, som man sier, eller at man kanskje ikke blir sett og hørt, eller du hadde et familiemedlem som var ditt idol, men de ga deg ikke noe oppmerksomhet. Altså, det er jo veldig sånne typiske ting hvor man sammenligner også. Hvis man sier, som, når jeg vokste opp, så hadde jo jeg en stefar som jeg fikk når jeg var ett år, men min biologiske far var ikke til stede, som jeg snakket ganske mye om. Og da er det jo lett å tenke, jeg husker jeg tenkte det sånn helt konkret også, når jeg ble tenåring, hvor jeg tenkte sånn, men jeg har jo en pappa, jeg har jo ingenting å klage over. Så jeg rommet jo ikke noe plass til noe sorg, eller å tenke på at han som i utgangspunktet var den biologiske faren, også hadde en rolle han skulle fylle, og at jeg selvfølgelig ble påvirket at den personen ikke fylte den rollen, hverken på en god måte, eller ikke ville fylle den sånn i starten. Begge disse to var jo to forskjellige emosjonelle sår. Ja. Som jeg hadde null plass til, fordi jeg hadde jo en stefar som var fantastisk, som selvfølgelig var med å reparere, men også gjorde at jeg, når det ikke ble snakket om, plutselig da går og bærer på noe annet inni meg som ingen snakker om. Fordi det finnes jo masse folk som ikke har foreldre i det hele tatt, ikke sant? Og så finner man alltid en grunn til hvorfor det kunne ha vært, kunne vært verre. Da.
Så har han en tendens til å bagatellisere da, seg selv.
Ja.
Og dette burde jo tåle, og såpass, altså ærlig talt, hvem har det ikke vært enn dette? Så i stedet for å lytte da, til sin egen sorg eller tap, eller den vage fornemmelsen at det noe her som vondt inni meg, så svelger man det bare unna.
Så vet du ikke hva det engang, sånn to be fair. Altså, ordet sorg var jo ganske fjernt. Det var noe som dukket opp når man først mistet noen, og da var jo det gjerne forbundet med å faktisk miste noen, altså at noen døde.
Ja.
Men det er jo litt viktig å ta med, i forbindelse med, altså, cirka 95% foregår i underbevisstheten. Så nå sitter jo vi her og snakker om ting. De fleste som står i disse tingene, meg selv inkludert, sikkert deg også, og de andre som har opplevd dette, så skjedde jo alle de tingene vi snakker om nå, for det meste i underbevisstheten. Jeg husker noen veldig få refleksjoner rundt dette her, og de var gjerne i veldig lite glimt, og så var det glemt igjen, på en måte, i noen måneder. Så mange av disse prosessene som vi snakker om her, du snakket jo om det vi velger å kalle da, på en måte mestringsstrategier med negative konsekvenser, som gjerne er liksom alkohol, misbruk, selvskading, spiseforstyrrelser, overprestasjonsfokus, på en måte de tingene der. De kommer jo underbevisst, og så begynner vi å gjøre det og føler vi må gjøre det.
Ja, nettopp, uten å vite hvorfor.
Aner ikke hvorfor. Og jeg var jo 27-28-ish før jeg skjønte hvorfor jeg fokuserte på å overprestere. Og hvorfor det var en greie for meg, så at det hang sammen med noe da langt tilbake. Så hvor på en måte, hvor viktig er det elementet med at veldig mye av dette foregår også i underbevisstheten? For det er lett å sitte og snakke om det her nå, og tenke at jo, men bare møter vi barnet på behovet, det, så, ja, men hva i all verden er barnets behov da, ikke sant? Det er jo, det er veldig lett å tenke det i, i etterkant.
Ja.
Så hvordan har det en rolle her, at veldig mange av disse tingene er jo bare vanskelig fordi vi ikke nødvendigvis kan så mye om det også.
Ja.
Jeg tenker umiddelbart at det er en del av the human condition å vokse opp og bli avvist på sine behov, ikke sant? Altså jeg tror det finnes veldig få mennesker som ikke har blitt på en måte følt seg avvist i forhold til sine behov, og som ergo har det som vi kan kalle for traumer eller sår da, i en eller annen form. Så tenker man at altså, hvis vi tar det for gitt, da, at det er en del av the human condition, en del av den menneskelige betingelse, så er det på en måte, så kan en velge å gjøre noe med det, og transformere det ubevisste til noe litt mer bevisst, når man kjenner at det behov for det. Og det kjenner man jo typisk da, hvis man for eksempel da tror at dette må jeg bare. Altså de aller fleste tingene, de mønstrene vi har, der vi bare tenker at dette må vi. Ikke sant? Og da du på en måte nesten en sånn type tvangsmessig handling, og det kan være i forhold til nesten hva som helst, så det jo som regel fordi at det ligger noe underliggende, det en rotårsak. Og da det jo å våge å gå innover og eventuelt be om hjelp for å komme inn på den rotårsaken. Hmm. Og rotårsaken den ligger jo i det underbevisste.
Kan ikke du fortelle litt om ja. Det du nå vet er rotårsaken, da, hvis du skal gå litt inn i din historie?
Hmm.
Hva var det som skjedde i barndommen som til slutt ble denne drivkraften for å prestere?
Mm. Ja, og kort fortalt da, så det... Da jeg gikk i terapi, kan jeg si, litt sånn før jeg virkelig gikk på veggen, det var da jeg begynte å få nye begreper og litt sånn ny forståelse på nettopp dette. Så hva var det egentlig jeg hadde med meg? Og det jeg skjønte for det første, som på en måte var et sånn sjokk, det var at da jeg var 9 år, så, og da hadde jeg som voksen en forståelse av at en 9-åring ganske stor. Men da jeg var 9 år, da var jeg kjæreste med 2 store tenåringer, trodde jeg. Og så skjønte jeg plutselig, da jeg gikk i terapi til denne psykologen, så sier hun på en måte nei, men du vet at dette er det vi kaller overgrep. Og det var helt sånn sjokk å få det, fordi at jeg hadde ikke snakket om det antageligvis, fordi at en del av meg visste at dette her ikke var kjærester, sant? Men jeg hadde ikke snakket om det. Så det liksom å gå ut derifra og kjenne, og jeg bare, ja, men jeg vil ikke være noe offer. Jeg var ikke utsatt for noe greier. Nei, det kan ikke stemme. Jeg ikke et offer. Så vi brukte flere ganger da, på en måte, på å snakke om hva som skjedde, og få begrepet dette seksuelle overgrep. Så det var jo det ene. Og det andre var jo da å forstå, hvorfor sa jeg ingenting? Hvorfor fortalte jeg ingenting hjemme? Hvorfor var det helt umulig for 9-åringen å si noe hjemme? Og da, altså, ja, så var det også noen andre episoder som skjedde da, i forbindelse, altså i møte med disse ungdommene. Ved en episode som var veldig alvorlig, så hjulte de meg opp og kastet meg på sjøen. Og det visste jeg om, men det hadde jeg heller aldri fortelt til noen. Og det var veldig vanskelig å gjøre om til noe annet da, enn slags kanskje mobbehistorie eller noe sånt. Altså det visste jeg om, og det bar jeg på, men jeg hadde ikke fortelt det. Men så kom vi liksom til kjernen da, for da var det nemlig å forstå hvorfor kunne som sagt ikke 9-10-åringen fortelle om det hjemme. Og da var det, jeg på en måte bare sånn spontant svarte at, men fordi pappa ville sagt, hvordan kunne du være så dum, Mai Camilla, og innlemme deg med de bøllene at det går an å være så korka, var min forestilling. Og så er det jo da også nøste, men hvorfor tenkte du at det var sånn han ville svare? Og så var det da å gå inn, ja, men hvordan snakket vi hjemme hos oss? Hvordan ble det snakket til oss ungene hjemme hos oss? Og så var det da å få nye begreper på det. Og da ble jeg kjent med begrep som verbal vold, emosjonell omsorgssvikt, og det var også mye trusler hjemme hos oss. Så det var trusler, det var regler, det var lydighetsorientert oppdragelsesfilosofi, sikkert relativt vanlig, i hvert fall på 50-, 60-, 70-tallet, og i noen hjem sikkert en dag i dag, spesielt i kristne hjem. Jeg kommer jo fra type bibelbeltested på Vestlandet.
Hva var konsekvensen av dette her, hvis du skal ta det, håper å si forskerhatten, den gangen? Hva er det som blir konsekvensene når man først kanskje har opplevd dette her, som du sier, og så har du opplevd noen på toppen av dette, noen konkrete hendelser? Mm. Føler ikke du har noen sted å på en måte begynne å hile dette, eller sier ifra til og med, så du får ikke stoppe av det heller.
Mm.
Hvordan som tenåring nå, når vi snakket om underbevisstheten, da, når dette her jobber i underbevisstheten, hvordan påvirket det tenåringen deg?
Det er umiddelbart etter disse overgrepene, Og så kan vi snakke om relasjon til mor etterpå, for det var nemlig vanskelig å komme i kontakt med hva det var. Hva var det hun gjorde galt? Hvorfor er det vanskelig mellom meg og henne? Men da handler det om bortventhet. Ja. Men ja, hva gjorde det med meg? Umiddelbart så ville jeg ikke bli stor. Så jeg begynte å spise veldig lite. Utviklet ikke anoreksi, men jeg var liten og tunn, og hadde en sånn idé om at jeg måtte være liten og tunn.
Hva tror du det handler om, noe som du...
Ja, nei, nå tenker jeg at det handler om at jeg vet, altså, ja, det kan du kanskje få lov å kommentere etterpå, Anita, men jeg ville få bli et barn. Jeg opplever at jeg ville liksom, jeg er jo bare et barn.
Hmm. Hvorfor? Og det er jo ikke ukjent. Det er jo mange barn som opplever det, og spesielt kanskje hvis man har vært borte i det og kanskje føler at det å bli voksen så blir det verre, eller at ting ikke blir bra. Så hva er det som gjør at mange kanskje tenker det da, som barn, og begynner å gjøre litt det som voksen handler om ulogisk, men for et barn kjempelogisk.
Ja, absolutt. Kan ikke du si det først da, Camilla, hva du tenkte var, hvorfor det ble sånn for deg?
Ja, at jeg slutt...
At du ikke ville bli stor?
Ja, egentlig så har jeg ikke så godt svar på det, men jeg vil bare si at jeg kombinerte det med noe annet, for at jeg på en måte, på ett vis så ville jeg ikke bli stor, og på et annet vis så ble jeg umiddelbart stor.
Mm,
ja. Sånn at jeg tok overansvar. Jeg ble mammas hjelpende engel.
Mm.
Definerte jeg meg selv, og ble jeg også omtalt som. Begynte å skrive ukeplaner, menyer, hvem som skulle gjøre hva i huset, hvem som skulle vaske. Jeg hadde flere småsøsken, en pappa som jobbet veldig mye borte. Så jeg på en måte tok dette hvert, da, som fra 10 års alder oppover, som mitt ansvar å passe på innetider, utetider, som sagt, menyer og vasking, og følte på en måte at her er det jeg som har ansvar.
Mm. Mm.
Og trodde at, at alt i familien egentlig på en måte... Sant? Jeg trodde også på en måte at jeg var veldig, veldig viktig, da, og at det hadde det ikke vært for meg, så hadde det nok ikke gått rundt her. Så det var jo de to i kombinasjon.
Ja, men jeg kjenner det jo veldig igjen da. Så jeg tror vi har jo noen sterke behov som barn, ikke sant? For å bli sett og anerkjent og trøstet og hjulpet. Og hvis ikke man får dekket de behovene, så blir jo de liggende, da, som noen verkebyller som prøver desperat på sine vis å bli dekket resten av behovet, kan man tenke. Litt sånn, kommer inn fra ulike... innfallsporter. Mm. Og så synes jeg det mange også som forteller at når ikke de ble dekt, ikke sant, så blir man litt sånn, ikke orker å forholde seg til de heller. Og så går man inn i det som du fikk til da, med et godt hode og sånn. Prøver heller bare å bli veldig stor. Bli viktig i familien, føle en form for kontroll da, der man kan få til det. Hvis man flink på skolen, så er det jo nærliggende at det blir der da.
Ja, for ordet kontroll jo litt viktig her, i denne konteksten. Hvorfor føler man det da? Hun har jo opplevd ting hvor hun ikke har hatt kontroll, både med foreldre, overgrep, ting som du er helt ute av kontroll. Hvorfor blir det viktig for oss da, i underbevisst? At, ok, men da må jeg finne et eller annet jeg kan kontrollere, og der er jo både selvskading, spiseforstyrrelse, det er jo flere elementer som treffer det samme ordet da, men her kom det jo frem i en annen form i starten.
Mm. Ikke vi skaper det som vi mennesker, at vi vil jo bort fra det som er ubehagelig, det som vi føler er farlig, eller som ikke vi får til. Sant? Hvis man tryner på gata, så skvetter vi opp og sier det går bra. At vi vil jo automatisk kanskje prøve å komme oss bort fra, og skjule for oss selv og omgivelsen også, det vi ikke får til. Det som er ukontrollerbart og sårt og vanskelig. Og så får vi det til i ganske stor grad. Mange får det til som barn. Ikke sant? Vi har nok en kapasitet til å legge lokk på veldig mye.
Mm.
Jeg synes jo det her løvetann-begrepet er litt sånn interessant da, kanskje mer tellende enn man skulle tro, ikke sant? For det kan se ut som at det har gått så bra hvis det er mye man ikke har fått som liten, og så ser man dette gule hodet som virker å ha det veldig bra, men så er det jo en sånn tynn stingel uten innhold inni, ikke sant? Sånn at
så får man mye anerkjennelse for det. Jeg regner med at du ganske kjapt, sånn som meg, sikkert fikk anerkjennelse. Åh, så flink du er til å hjelpe til. Altså, det du egentlig gjør, bare i sånn underbevisst selvforsvar.
Mm.
Plutselig blir jo også direkte fortalt deg, dette er bra, det må du gjøre mer av.
Dette måtte jeg gjøre mer av. Så jeg gjorde stadig mer, og så begynte jeg å spise litt mer igjen da jeg begynte på ungdomsskolen. Og der fikk jeg også en veninne. Egentlig den første gangen at jeg fikk en trygg veninnerelasjon i klassen. Det kom en ny, vi ble slått sammen et par klasser, og det kom en ny jente. Så det var utrolig godt for meg. Så ungdomsskolen ble det litt bedre, men fremdeles ganske vanskelig. På mange plan, både på skole, fritidsaktiviteter, og fremdeles en veldig følelse av at ting var mitt ansvar. Ikke sant? Det var mitt ansvar å ha frokosten klar 8:30 med kokte egg og sånn og sånn. Ikke sant? Sånn at liksom, mye ansvar hjemme, og liksom vansker med sosiale relasjoner, og spesielt hvis det ikke var veldig strukturert og organisert. Så det som jeg fikk til godt da, det var at jeg satt i styrer i forskjellige steder. Sant? Så jeg var i styre i ungdomsklubben, jeg var i styre i ungdomslag, jeg var med i sånne ulike typer kristne foreninger og aktiviteter, men i styre. Sånn at jeg kunne liksom ha ansvar for å kjøpe inn, og lage mat, og organisere, og hadde ansvar for nyttårsfest sammen med noen andre, og det gikk fint. Så lenge jeg hadde noen formelle oppgaver, så gikk det bra. Og liksom når det, ting løsnet seg opp, og folk skulle mingle, eller kjøre bil, eller ha kjærester og noe greier, da var det bare å hive seg på sykkelen og sykle hjem, for da var jeg utrygg.
Mm. Hva var det du følte å være redd for når du var utrygg? Var det du
det hadde jeg ikke kontakt med, så jeg kunne ikke si det med ord hva det var. Og unnskyldning var at jeg skulle ha frokost klar neste morgen 8:30. Sant? Men hva gjør jeg nå liksom, hvis jeg ikke har et skript? Hvis jeg ikke har en bestemt oppgave, en funksjon? En måte, jeg skjønner jo nå at det handler om at jeg var utrygg på om jeg hadde en verdi og hadde noe der å gjøre hvis jeg ikke hadde en funksjon.
Mm.
Men som liksom effektiv sekretær eller nestleder eller sånt, så var det jo greit, da kunne jeg være der.
Det også er jo litt sånn typisk for veldig mange av oss, med en gang man stopper opp og kjenner at, shit, hvis jeg bremser, så føler man jo noe. Og som jeg sa, så jeg var jo et ADHD-barn, så det var jo lett å liksom skylle på hvorfor jeg gjorde så mye hele tiden. Så det var jo min unnskyldning, ikke sant? For, eller de omgivelsene mine sin unnskyldning. Mm. Hvorfor jeg fylte hele livet mitt med masse greier. Mm. Men det handlet jo også om at hver gang jeg satt meg ned og ikke gjorde noe, så begynte jeg jo å tenke. Og hvis jeg begynte å tenke, så kunne det jo være far for at jeg begynte å føle. Og hvis jeg begynte å føle, så var det stort sett bare groms der. Så da var det liksom ikke så interessant, og litt sånn likt med deg, da, så var det ikke så veldig mange nære venner. Jeg hadde liksom folk jeg hang med, det virker jo som du hadde også. Du gjorde ting, og der var det folk og idretten. Og liksom, det var jo folk, men det var ikke mine venner. Jeg hadde noen få, jeg også hadde sånn noen perioder hvor jeg liksom hadde en nære venn i noen år, og så forvant den også liksom. Det var litt sånn inn og ut, men det var ingen jeg følte kanskje anse meg som verdifull da, av vennene mine, skjønner jeg jo nå, i etterkant, og det gjorde at det å fylle livet sitt var min mestringsstrategi. Jeg også vet at jeg kunne fort ha sklidt mange andre, jeg har jo snakket om før at jeg også begynte å nærme meg liksom borderline interessert i på en måte å kontroll med mat en stund, men fordi jeg drev med idrett og ganske kjapt liksom hang den på at hvis jeg går ned den stien her, så presterer jeg dårlig. Og da hadde jeg enda mindre verdi, så redda jeg meg litt inn. Det var nok litt tilfeldig, tror jeg. Og da, med alkoholen så var jeg jo heldig at jeg ikke rota meg inn der, fordi min far var alkoholiker, så igjen hadde ikke jeg hatt denne veldig negative opplevelsen, så tror jeg absolutt jeg kunne ha sklidt inn der også. Så jeg var liksom heldig, og kan du si at jeg ikke havna i de stereotype tingene, men uheldig, fordi da havna jeg i prestasjon, og ingen skjønte at jeg egentlig gjorde det samme som de andre som kanskje utagerte på en annen måte. Mm. Og da blir man jo ikke oppdaget heller, og i verste, altså på toppen av det hele, så blir du jo applaudert.
Nettopp. Mm. Ja, det skriver jeg en del om at, ja, så man tror jo at det er så bra.
Ja, og det var jo det, fordi jeg fikk til skolen, selv med ADHD, ikke sant? Jeg var flink plutselig på idretten, jeg hjalp til hjemme, jeg var ryddig, jeg gjorde mye. Jeg prøvde å hjelpe naboer og liksom prøvde å være guttemann der, prøvde å være flink på skolen, prøvde ditt, prøvde datt. Men egentlig så fikk jeg jo aldri det som jeg ønsket å få, og igjen gjerne da fra de jeg ønsket å få det fra. Fordi jeg også, det er jo viktig for meg også å si, jeg hadde jo mennesker som brydde seg veldig om meg, og det visste jeg. Liksom, det var bestemor, det var liksom, jeg hadde tante, jeg hadde onkel, jeg hadde mamma, jeg hadde stefaren min. Altså, det var folk rundt meg, men jeg følte kanskje ikke ikke av meg det jeg trengte på det tidspunktet jeg trengte det. Sånn klassisk eksempel, sånn, stefaren min var kjempeflink og var trener liksom, for oss når vi var kids og sånn på fotball, men han er ikke en fotballperson, så han brydde seg jo egentlig ikke om det. Det gjorde han strengt av bare for å være snill, sant? Som er jo en fantastisk egenskap i seg selv. Men med en gang da vi ble eldre, og han følte at hans kompetanse ikke strakk til, så sluttet jo han å naturlig nok være trener på det, og begynte kanskje å interessere seg for litt sånn andre ting, da, som en bil og motor og litt sånn. Han drev en ungdomsklubb for de som ikke drev med idrett, da. Hvor han liksom fanget opp de. Igjen, en veldig flott ferdighet, og noe jeg er stolt av at han gjorde. Men det var jo ikke min interesse. Så plutselig så ble jo jeg nå satsende på idrett, men der sto jeg alene.
Ja.
Der var jo ikke foreldrene mine, ikke sant? Kom de plutselig ikke og så på kamp lenger. Var ikke med på bortekamp lenger. Mm. Og kanskje da igjen i den perioden hvor det var mest sårbart, litt uheldig, fordi da følte jeg meg igjen alene, da. Så var jeg han som ikke hadde med foreldrene mine kanskje på disse kampene, og det var da de spilte på et eldre lag, og så tjo og hei, så finner man liksom grunner igjen til hvorfor det var sårbart, for det var jo den ene tingen jeg hadde i livet som jeg følte jeg fikk til. Og så ble det jo ikke sett på det. Og da ble det plutselig veldig traumatisk, men sånn objektivt sett så følte jeg at jeg hadde jo ikke noen grunn til å klage, fordi jeg hadde jo foreldre som brydde seg. Jeg visste jo om venner av meg som hadde foreldre som slo dem. Altså, jeg visste om foreldre som hadde... Du har alltid en grunn til noe som er verre, og i mitt tilfelle så visste jeg om min egen far, biologiske far. Han var jo ikke sånn. Han var jo ikke det på noen ting. Så da følte jeg at jeg kunne ikke klage heller, for de var jo i hvert fall med på kanskje 1 av 10 kamper, da. Ikke sant? Så plutselig sitter man der.
Ja.
Så når du begynner da å bli eldre, så sier jo du at du også begynte å komme liksom inn, ok, du er ferdig med videregående, ikke sant? Begynner å prestere, og så kommer det sånn professorgreien, og virker som du la opp et godt løp for å bli utbrent her, ikke sant?
Ja,
kan du fortelle
veldig
litt mer om det voksenlivet, og hvordan dette her bare, når du blir voksen, og det blir bare verre og verre?
Ja, jeg kan fortelle litt. Jeg så ikke selv at jeg var på en liksom usunn sti, men altså, Ja, etter at jeg var ferdig utdannet, så tok jeg jo da en doktorgrad, og så fikk jeg to barn samtidig med den doktorgraden. Og da, liksom, da var det problematisk i ekteskapet, sånn at liksom, det første liksom, som smalt, det var ekteskap nummer en, da var guttene 3 og 4 år. Og det var liksom, litt sånn krisenperiode, fordi at frem til jeg våknet opp en morgen og kjente at jeg må gjøre det slutt, så tenkte jeg at jeg var en sånn person som aldri skulle skille meg, for eksempel. Ikke sant? Altså man har noen sånne forståelser av seg selv. Så det var litt sånn sjokk, og det var litt skam, og det var flaut, og hele dussen fikk ikke til det.
Og hvordan kjente du...
Ja.
På det, for det er jo det som kanskje er det mest problematiske når vi må kjenne på disse følelsene når egentlig vår eneste verdi i livet er å få til ting.
Ja.
Så hvor tøft var det?
Nei, jeg klarte å unngå det. Sant? Jeg klarte fremdeles å unngå å kjenne på det, og da la jeg meg opp en sånn god strategi, god i hermetegn. For da var det sånn at det skriver jeg om i boken, og det er jeg absolutt ikke stolt over. Jeg skal kanskje ikke ta detaljene der, men jeg kan si at jeg la opp til et stygt brudd. Og var allerede i gang med å date omtrent før forholdet var lukket, og bare uker etterpå, sammen med han som ble ektemann nummer to.
Hvorfor tenkte du gjorde det? Fordi du la jo opp til det, så du hadde en liten plan. Hvorfor trodde du at dette skulle være smart?
Ja, ikke sant? I etterpåklokskapen så ser han jo at det var nettopp for å la være å kjenne på bruddet, og liksom gå rett inn i noe annet som jeg da kunne bruke mye energi og forelskelse, og liksom bare nå er jeg et annet kapittel, ikke sant? Men, så det var jo fryktstyrt, men der og da så var jeg ikke så bevisst det. Det var bare liksom å ja, fikse det sånn og ordent, og ja. Og så drev det, og så skjedde det da, at i ekteskap nummer to, da fikk vi et barn etter et par, 3 år, og ganske sånn på de tider så begynte også det forholdet å bli vanskelig. Men da var jeg mer sånn at ok, men nå går vi til parterapi, nå jobber vi med dette her, nå prøver vi å kjenne etter hva er det som gjør at dette ikke funker. Men i mange år så var nok min hovedtanke at årsaken til at jeg ikke har det bra ekteskap nummer to, det er at han har så mye i bagasjen. Sant? Han har så mye i bagasjen sin, han har så mye å bære på i ryggsekken, han er problemet.
For det var mer tydelig? Han hadde snakket om det, eller du visste det? Eller?
Ja, eller kanskje at det var min måte å på en måte tenke at jeg har jo ingenting, altså jeg hadde ikke noe jeg ville se nærmere på, sånn at, ja, og han var litt mer bevisst, pluss at jeg merket at han såret meg, hvis du skjønner. Jeg kjente du såret meg, sånn kjentes det ut for meg. Du såret meg, jeg får vondt av å være sammen med deg. Og så gikk vi da liksom fra den ene parterapeuten til den andre, og jeg prøvde å fortelle om hvordan jeg hadde det, og nesten med sånn type intensjon, kan du være så snill og hjelpe
fikse
meg?
Han.
Og fikse han, ja. Så jeg kan få det bra. Og sånn var det hos den ene terapeuten etter den andre, inntil en av de da sier, «Mai Camilla, kan det hende nå at det du beskriver har noe med din barndom å gjøre?» Og det var liksom helt sånn,
nei. Du ble nesten fornærmet da?
Ja, nesten. Jeg ble snurt. Gikk derifra fornærmet og snurt. Hvordan... Liksom, nei, det har det virkelig ikke, men allikevel, av og til så skal det jo ikke så mye mer til enn et direkte spørsmål, sånn, og så skjønner man, kanskje. Så da googlet jeg, og det var da jeg begynte hos en psykolog for første gang for min egen del, våren 2020. Og det var den våren jeg begynte å få kognitiv bevissthet da, om det som vi snakket om, nemlig at, ikke sant, kjæresteforhold var overgrep og så videre.
Men, før vi går inn i å løse det, vi må liksom ta med skammen. Hvorfor... Hva er det skammen gjør med oss? Du beskrev det første gang når du var yngre, så kommer det en ny hendelse. Skammen også må kanskje si at man er sliten, at man har to barn, og samtidig altså sliter første forhold. Det kan vi ikke snakke om. Altså, liksom, hva er det med denne skammen som gjør at det nesten er vanskeligere å snakke om det når du er 30 og voksen, enn når du er ung?
Ja, jeg synes jo det er så brutalt å treffe, ikke sant? Jeg tror for mange som har erfart lignende ting som Camilla, og synes det er både brutalt og urettferdig, ikke sant? Folk som har gjort så mye, jobbet så hardt, gjort så mye riktig opp igjennom, og så tenker, nå er barndommen så langt unna, nå er jeg godt plantet solid i voksenlivet, og så smeller det, eller gradvis lekker mer og mer igjennom, og da har man jo en forståelse av seg selv som voksen, som er veldig annen enn det sårbare og disse automatiserte prosessene man er fanget i. Så det å begynne... Være,
for da er du sterk, ja. Du er suksessfull, det er langt unna, dette er jo fort. De må slutte å tulle.
Så har man ganske god tro kanskje på fornuften sin da. Man er klok og fornuftig og voksen, ikke sant? Og så,
kanskje jobber med seg selv til og med,
absolutt.
Kan man jo mange tenke.
Ja, og så det at man da ikke, jeg synes Vigdis Hjort sier det veldig fint i denne boka si, hvorfor kommer man ikke ut av barnerommet, liksom? Smart voksen dame på 50, eller så sitter jeg støkk i det likevel. Vi vil jo så gjerne tro at man bare kan, legge lokk på, bevege seg videre og tenke positivt og sånn. Men da det jo å finne, som jeg synes interessant også med din bok, ikke sant? Finne noen måter å komme inn i disse ubevisste prosessene på, da. Nå de på en eller annen måte. Mm. Finne ut av hvordan kan man få jobbe med dette på sin indre scene, eller hvilke vokabular som man synes da fungerer, som ikke bare sånn, nå må jeg skjerpe meg, nå dette over, ikke sant? For det funker jo ikke i det helt tatt.
Nei, det mener jeg også. Det var jo det som ble min erfaring etter hvert, at her måtte man ned i kroppen, inn i kroppen og ned i underbevisstheten, og virkelig liksom gå ned i det som jeg kaller for barndommens infiserte brakkvann. Ja. Man kan også kalle det for gromse, da, men gå inn i sitt eget, og
det var da man skjønte at de følelsene som man trodde man skulle ha hatt kontakt med, det er jo det som kanskje har skjedd her, rent psykologisk, at man har jo, med meg også, man har jo bare lagt en sånn fin mal på det. Man kjente litt følelser over og litt under, men det er relativt stabilt,
og man har ikke så god kontakt. Og de behovene man trodde man skulle ha vokst ut av, ikke sant? De ligger der like åpne og skrikende likevel, kanskje.
Og veldig sårbar da, for kritikk eller failure med en gang man kjenner på det, så blir man jo, da det jo nesten som at hele verden har dette i huet på deg, når det egentlig en ganske liten ting.
Absolutt, så det liksom det jeg beskriver, da, at da, når jeg da begynte å nærme meg denne her berømte veggen eller utmattelse, så var det på en måte at jeg, da var det sånn at jeg ble stadig mer sårbar, stadig oftere lei meg.
Ustabilt også,
ustabil kanskje? Ustabil humør. Ble redd, spesielt hvis mannen min ropte til meg da, fra en annen etasje, for eksempel, «Mai Camilla, kan du komme ned med en vask?» Altså, et eller annet. Så ble jeg kjemperedd da, ikke sant? Aktivert av høy mannestemme.
Hvordan kjente du på det som egentlig virket som en veldig sterk, stabil, flink kvinne? Hvordan, når man begynner å plutselig komme veldig langt fra den man identifiserer seg med, hva skjer inni da? Hvordan kjente du det?
Nei, jeg tror først sånn type selvkritikk, selvforakt, liksom, og så større og større tomhet og meningstap. Og så ble det på en måte sånn at på et eller annet tidspunkt der, omtrent da jeg ble sykemeldt med type insomnia, depresjon, utmattelse, så hadde jeg også en sånn følelse av at jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal være i livet, liksom. Altså, når livet er så tøft å leve, så vil jeg gjerne slippe. Så det var veldig tøft en periode, og jeg hadde...
Hvorfor tror du det kanskje nesten... For det jo litt, vi har noen rare fordommer også, om at alle de som får selvmordstanker er jo bare de som sliter veldig, og kanskje ikke har ressursene til å få til livet heller, ikke sant? Det er en sånn veldig tullete myte. Mm. Hvorfor tror du at sånne tanker kan komme raskt også til en som deg, da, som virker til å være veldig ressurssterk, hadde fått det veldig mye? Hvorfor tror du den kom?
Ja, jeg tror jo nå at det handler om at en del av meg visste at jeg svikta meg selv. For jeg sto jo ikke opp for meg selv. Klarte jeg å sette ord på mine egne følelser og mine egne behov. Når jeg da ble spurt, ikke sant, om ja, men hva liker du? Hva du interessert i? Jeg visste ikke hva jeg likte. Jeg visste hva jeg var nødt til å gjøre og hva timplanen var fulgt opp med. Men hva jeg egentlig likte og hva jeg gjorde for min egen del, det var veldig, veldig lite. Så jeg ble jo på en måte en sånn, ja, denne her personen da, som løper i hamsterhjulet og veldig opptatt av å være plise her og være til behag der og være hjelpsom der og passe på der og foreldrekontakt her og bake kake der, altså alle de tingene der som veldig mange holder på med, inntil du bare skjønner at dette her er jo, hvorfor holder jeg på med dette liksom? Mm.
Og så blir fallet veldig stort.
Ja,
for da er det jo ikke noe annet igjen da, ikke sant? Nei, når hele funksjonen eller hele den løvetannstilken har vært å være i en rolle, og så når man ikke får til den rollen lenger, så er det mørkt.
Da er livet da fort mørkt, veldig fort meningsløst, så da kan det skje bare på et par dager. Altså det som kanskje forandrer en... Altså en prosess med å få selvmordstanke kan kanskje ha tatt årevis, det har du gjort her også, sånn underbevisst, men bevisst kan det føles ut som det skjer på to dager.
Mm. Og sånn veldig, ja, skam, mørke, ubehag, følelse av, ja, som sagt, at det her er virkelig meningsløst. Og så
blir du jo ribba for alle mestringsstrategier også, ja. For det du kunne var jo å prestere. Ja. Hvis noen hadde sagt, dette fikser du med å ta en doktorgrad til, så hadde du jo bare hoppet på og løst det, ikke sant?
Så jeg fiksa, sant? Altså jeg fiksa jo, det var jo nytt ekteskap, og så etter hvert da ble jeg jo professor på ett felt, det var bra, kjempet litt videre, ble professor på felt nummer to, men så på en måte da skjønte jeg ikke helt mer, hvor skal jeg løpe nå liksom, sant? Da var det ikke noe sted å løpe.
Og begynte vel å bruke opp mye av kreftene.
Og så kom det selvfølgelig da tilleggsutfordringer, som det gjerne da typisk gjør, ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt da, så bare all juicen brukte opp. Og da er det 100% sykemelding, og da, jeg visste egentlig, altså sant, Da fikk jeg høre fra flere av de som var rundt meg at Maika Milla, nå tror jeg du skal gå til fastlegen og be om sykemelding. Jeg hadde en venninne som ringte en gang i uken og bare skulle bare si at nå skal du gå og be om sykemelding. Og jeg brukte liksom en del uker og måneder før jeg gjorde det.
Og det skammelagt det jo.
Ja, ja. Altså, jeg var jo en person som jeg hadde jo ikke hatt en sykedag i mitt liv. Jeg var jo, altså, jeg hadde så mange forestillinger om meg selv, sant? Sånn at det stemte ikke. Men da gikk jeg til slutt til legen da og sa at ja, nå jeg sendt her av en venninne, liksom, nesten sånn samme, ja, jeg vet nesten ikke hvorfor jeg men kanskje kan jeg komme til å trenge 20% sykemelding, for jeg har det egentlig ikke så bra. Og så stilte jeg noen kontrollspørsmål, og så det bare, ok, 100% sykemelding fra nå.
Hva følte du da, når han sa det?
Nei, det var umiddelbart sånn, du klar over hvor viktig jobb jeg har, eller? Alt kommer jo til å gå ad undas, jeg jo leder for et doktorgradsprogram, så sånn, jeg hadde masse ansvar og viktige saker og verv, så det kunne jeg ikke. Men så skjønte jeg jo at det kunne jeg. Gikk hjem med den sykemeldingen, og så liksom en malstrøm som bare går rundt og rundt og rundt og rundt. Og så har jeg allikevel en egen evne til å liksom bare ta et nytt grep. Så da, etter noen dager, så sa jeg opp vervet som leder for det doktorgradsprogrammet, og ba faktisk også om å få si opp stillingen som professor, men da fikk jeg beskjed fra HR at jeg måtte vente litt. måtte komme tilbake til saken, liksom. Ja, og så, så gikk det en stund, og så ordnet det seg etter hvert med en mye enklere stilling, altså ikke en enkel forskerstilling, postdoc heter det, på et nytt felt, uten ansvar nesten. Sånn at det føltes jo som fri for meg, og da begynte jeg gradvis å jobbe mer.
Fordi jobb
var bra for meg.
Fordi jobb er jo også viktig for veldig mange, spesielt hvis sånn som du har liksom forbundet store deler av din positive identitet og mestring med jobb, så det jo veldig mange sånn som kanskje får feilaktig råd, som også blir da sånn, oi gud, nå du utbrent og sliten, ikke sant? Da skal du gjøre ingenting i to år, som kan være uheldig, for noen det riktig, men i dette tilfellet, hvorfor også jobb viktig, og det å tenke utenfor boksen, at det ikke bare liksom 0 eller 100% sykemelding?
Nei, absolutt.
Hvorfor det veldig viktig i sånne type situasjoner sånn her.
Og det blir jo å utforske med hver enkelt hvordan de kan bruke den sykemeldingen da. Ikke sant? Det er jo ikke sånn at man kan hvile seg frisk fra dette heller. Ikke sant? Det funker ikke å ligge hjemme på sofaen, og det funker ofte ikke å sitte og meditere eller gjøre disse gode grepene. Så det å finne en måte hvor man får pusta på allikevel, får vært på jobb med en utrolig smarte grep, ikke sant? Ta bort mye av det som tynger, mye ansvar, og så utfordre og utvikle seg i en annen rolle. Og så bygge, ikke sant? Det var jo det du begynte med, da, bygge flere søyler å stå på. Ikke at hele eksistensen er avhengig av å være forsker, som du sa, men å
drive med forskning.
Drive med forskning, men å være noe mer og helere, da.
Hvordan går man inn i de tingene, da? For det var jo noen av mine utfordringer, at jeg også fikk jo en kjempe ryggskade, som var grunnen til at jeg stilte meg selv det spørsmålet. Du fikk liksom burnouten din, det var da du stilte deg det spørsmålet, så det sånn, det å gå til en fagperson og kunne få lov og liksom, ok, nå mobilen av, nå skal jeg være 45 minutter, en time, hva nå enn den tiden er, og så skal vi snakke om dette.
Tenke sammen.
Ja, hvordan er det du gjør det med mennesker som da er i den situasjonen? Hvordan kommer man frem til disse spørsmålene?
Ja, ikke sant? Jeg jo glad i å starte med å bare prøve å finne en sånn felles forståelse av hva det som har skjedd. Ikke sant? Tilby noen sånne modeller om hva som skjer med hjernen når man blir helt gjennomutslitt, når ikke fornuften fungerer lenger. Ikke sant? Bruke disse modellene som dere sikkert har snakket om før, tredelt hjernen eller at tenkehjernen skrur seg rett og slett av når dette angstsenteret løper løpsk, ikke sant? Og så kan man ta noen enkle grep i starten for å prøve å få på tenkehjernen litt igjen, for å roe ned angstsenteret, kalibrert litt, som jeg pleier å si. Og da er det jo helt sånn basic i starten, altså hvis man er helt, ikke sant, ikke klarer å sove, spise, tenke, og bare sikre søvn og få liksom...
Pust.
Ja, hvis man kan få til pust, eller lære seg noen sånne reguleringsteknikker, sant? Stikke seg litt i fingrene, bruke føttene, altså helt sånne grunningsøvelser, begynne der.
For det som har skjedd her, som du sier, er at man har jo fysisk og emosjonelt, så er det jo mørkt. Ikke sant? Så det å kunne begynne med søvn og de tingene som kan få opp et visst sånn grunnivå fysisk, bare for det hele tatt, som du sa, få tilgang til følelsene,
få litt
logiske
på
delen følelsen
og tenke gjerne igjen. Og
man må
så
gjerne begynne det.
Ja, ja, ja. Men formidle samtidig også at dette, ikke sant? Nå får du behandling. Dette, du får tilbake hodet, du skal få tilbake hodet ditt igjen. Dette vil være en utviklende prosess, spennende, når du bare liksom, får landa litt, så finner vi måter å jobbe sammen på, koble på de riktige folkene, finner opplegget som funker for deg, og så går vi i gang og jobber. Liksom. Så det er ikke sånn at dette doomed, og nå skal du være sykemeldt i år, over år, ikke sant?
Hvordan gjorde du det? Fordi du kom jo i denne prosessen, så må vi liksom skjønte at okay, nå må vi litt dypere her.
Nå må vi grave dypere her. Og jeg gikk jo først til privat praktiserende psykolog, fordi at jeg var ikke vurdert som syk nok først da, til å få det innenfor det offentlige.
Det er klassisk, det. Når man igjen er ressurssterk, spesielt kanskje. Eller hvis man ikke, og kanskje følte at man ikke har klart å være helt åpen heller, og helt sårbar i møte med disse systemene. Jeg husker det, jeg sa jo ikke hvor ille det var. Jeg pynta jo på det, lenge.
Ja, ikke sant? Sånn at liksom, da gikk jeg til den privat praktiserende psykologen i 8 måneder, 2 timer i uken, mye. Og så da fikk jeg denne kognitive bevisstheten, men egentlig så følte jeg at det indre presset bare ble større og større, og jeg hadde det vondere og vondere, og liksom nesten sånn, ja, men dette her blir jo ikke bedre, jeg trenger noe annet. Og da var det noen som tipset meg om psykodrama. Og psykodrama synes jeg hørtes utrolig skummelt ut.
Det er litt utenfor karakter.
Langt utenfor karakter, og liksom, jeg bare visste at ja, da jeg på barneskolen skulle ha noen fremføring for foreldrene, så var jo jeg syk i hermetegn og så videre. Sant? Sånn at jeg var liksom, jeg prater jo mye, men jeg er introvert av type. Nei, det synes jeg hørtes veldig skummelt ut da. Men det vågde jeg å dra på. Kom hit til Oslo på en sånn psykodrama-helg, og kan jo eventuelt gå mer inn på hvordan det gjøres og sånn, men poenget var i hvert fall at det hjalp meg veldig å komme i kontakt med mitt indre barn på en sånn type 4-5 år. Jeg klarte å kjenne på være i frykten som jeg følte for min far da jeg var 4-5 år, og han smelte knyttneven i bordet over nok et veltet melkeglass med 3 bukkende bruser og melken som flyter utover og drypper ned på det der teppet som under kjøkkenbordet. Liksom, jeg var i den frykten, og så fant jeg stemmen min i den frykten. Og liksom når vi hadde vært i den frykten, så kom jeg i kontakt med sinne. Og det var første gangen at jeg kjente at jeg var sint på pappa. Og da var liksom inn med en sånn teppebanker og inn med en sånn der madrass, og så var det å dunke dette her sinnet sitt. Da smelte det i denne madrassen, og jeg smelte og smelte og smelte. Helt til jeg var liksom utmattet, og så kom liksom gruppen og, ja, av deltakere og terapeuter og liksom hjalp meg tilbake til her og nå, og kjente at yes, nå har jeg gjort et stort stykke viktig arbeid. Selv om jeg også da fikk nye spørsmål, ikke sant? Og så husker dagen etter når vi møttes, jeg var så ekstremt stiv og støl i rygg og skuldre, bare helt satt ut, men da liksom, ok, nå er jeg liksom et skritt videre, og så var jeg på en psykodramahelg til, og så kunne jeg ikke fortsette å dra til psykodramahelger i Oslo i covid-tid, så da var det hypnoterapi som ble alternativet, det hadde vi i Bergen.
Det er neste steg, men ja. Dette høres jo, ikke sant, hvor man tenker sånn, hva i all verden, altså, kan man være sint 30 år etterpå på en måte, eller 40 år etterpå, hvorfor funker det å kunne ta fram en følelse som har jo bare ligget og slått leir inn i deg i årevis, hvorfor hjelper det å få den ut, og hvor kanskje også psykodrama kan være ekstra nyttig for folk som ikke har vært ekspressive med følelsene sine?
Det, altså, man trenger jo ikke gjøre det i psykodrama heller. Jeg tenker at jeg gjør mye av de samme tingene i individualterapi, og også innenfor en sånn offentlig regi. Ikke sant? Men det kommer litt an på hvordan man er spesialisert som psykolog. Da. Men det er klart, det er jo det som funker. Det er jo det som må til en eller annen form for eksponering for det som ligger så undertrykt, og så må man finne en måte å komme i kontakt med det på. Sånn at jeg bruker mye visualiseringsteknikker da, fra gestaltterapi eller terapeutisk hypnose, eller, ikke sant, hvor man ser for seg selv da, som liten, og finner en måte å liksom vekke de følelsene på igjen, og så en måte også å møte de på. Og da kan man møte de som den voksne seg, eller man kan hente inn noen gode skikkelser som kan møte, og så kan man jobbe mye med dette og reparere mye på den indre scenen.
Tilgi seg selv for å ikke ha klart å uttrykke det, tilgi seg selv for at man holdt det skjult. Altså, ja. Selvtilgivelse er jo en ting man ikke snakker så mye om.
Selvomsorg og aksept og selvtilgivelse, som jeg vet du skriver mye om i boka, altså de prosessene.
Ja. Ja, det er viktig. Det er liksom et av mine hovedbudskap i boken, det er jo på en måte å gjennom et ganske sånn emosjonelt språk og dikt og i det hele tatt litt sånn drivende emosjonelt språk og hjelpe leseren, den som måtte trenge det, å komme i kontakt med, ja, hva er det egentlig jeg bærer på? Og kjenne, liksom, komme i kontakt med bilder eller minner og så videre, og så på en måte våge den reisen innover i seg selv, og så skriver jeg liksom om, jeg er opptatt av selvansvar, og med det så mener jeg ikke at du har ansvar for det, sant? Jeg har ikke ansvar for det jeg erfarte, men jeg har ansvar for hvordan jeg tenker om det i dag, hvordan jeg føler omkring det i dag. Jeg kan velge å være et offer eller martyr og så videre, eller så kan jeg faktisk velge å liksom observere meg selv, tenke at ok, nå ønsker jeg å gå en annen vei, og da hvordan skal jeg få til det? Og da tenker jeg selvomsorg.
Velge å være sårbar.
Velge å være sårbar.
Være menneskelig da.
Være menneskelig, ja. Være sårbar, også omfavne de sidene ved meg selv som jeg ikke liker, og som jeg ikke ville vedkjenne meg.
Og hvem var det?
Da har jeg hatt flere sånne, jeg kaller det nesten for delpersonligheter. En av de er jo på en måte bare omfavne den delen av meg som er veldig redd for å være feil. En annen del av meg som jeg har på en måte avvist veldig, er jo hun som er redd for å bli på en måte stemplet som litt sånn overtroisk, eller litt sånn gal, eller, og nå liksom, nå åpner jeg opp for det spirituelle, uten frykt for å bli stemplet som crazy eller gal, sånn, så jeg har liksom hatt en del sider ved meg selv som jeg bare dyttet ut i mørket, da, for det passer seg jo ikke, og det passer seg jo ikke, og sånn må man jo ikke være. Så liksom hente de inn igjen, omfavne mitt indre barn som på en måte trenger å være, ja, bli akseptert for det nå er. Og så skriver jeg en del om tilgivelse. Men med det så mener jeg, gi slipp på emosjonelle og energetiske bånd til de personene som såret meg, og til de situasjonene der jeg ble krenket, utifra tanken om at jeg har lidd lenge nok. Og ikke avhengig av at overgriperne for eksempel kommer og ber om unnskyldning, eller tar ansvar eller noen ting som helst, men at jeg klarer å se konsekvensene da, og sammenhengene mellom det jeg opplevde den gang da, og hvordan jeg har det nå, og så kutte.
Og få den friheten, for det gikk jo lenge og tenkte at det er min måte å straffe pappa på, at jeg ikke tilgir han.
Ja.
For det var min, ikke sant? Det var min å kontrollere, men ja. Jeg straffet jo bare meg selv. Sånn, to be fair, jeg aner jo ikke om han tenkte på det i det hele tatt. Altså, sånn, han gjorde sikkert det, men det vet jo ikke jeg. Så jeg gikk og bar på et eller annet som straffet meg selv helt frem til jeg klarte å tilgi han.
Ja.
Og så var jeg plutselig fri fra den følelsen.
Ja, og gi slipp på forventninger, gi slipp på at det skulle vært annerledes, gi slipp på håp om at sant, dette er urettferdig. Altså bare liksom, ja, sånn er det.
Og så er det å finne de måtene man får det til på. Ja. For det er jo heller ikke bare å bestemme seg for at man vil det. Så det er å finne en prosess lenge. Hvor man kan nå inn til det og få til det.
Må jo først anerkjenne at det er der.
Ja. Og, jeg skal bare si enig med deg, Anita, at det er viktig det der med å gi seg selv tid og ikke være utålmodig med seg selv. Og ja, og det er jo jeg et eksempel på at jeg lett kunne være utålmodig med meg selv og liksom har sagt til meg selv i flere runder, ja, men det har jeg jo tilgitt, og så kommer det tilbake igjen, ikke sant? Og så liksom akseptere, ok, men nå er det neste lag av det samme, og bare være litt raus med meg selv, og så merke at, ja, men neste gang du kommer tilbake, så klarer jeg kanskje litt raskere å vise meg selv omsorg, og gi meg selv det jeg trenger, også på nytt å gi slipp. Men akseptere at det er mange, ja, være litt nysgjerrig, og akseptere at det tar tid da.
Og klare å skille mellom også at, sånn som vi som intervjuer folk da, som har kommet gjennom veldig tøffe ting i de human aspect, men også i hverdagssyken, så er det jo veldig mange som kommer, og de er jo langt unna utfordringen sin, ikke sant? Veldig mange. Noen kan til og med være sånn 20 år siden det har skjedd, så de føler jo at dette skal jo ikke påvirke meg til intervju nå, og så får vi jo selvfølgelig i intervju, så går man veldig dypt, så blir de liksom overrasket over at liksom, shit, føler jeg på dette enda, liksom, har jeg ikke kommet lenger, men det er også lite kunnskap om at de emosjonelle minnene vil for alltid være helt like, det er bare logikken rundt dem som er den. Du vil jo ikke noen gang tenke på det minnet og ikke føle deg såret, fordi den følelsen er jo lagret der.
Absolutt.
Så man må også klare å skille mellom det, og det betyr ikke at du ikke har kommet langt, eller jobbet med deg, det betyr bare at det er en påminnelse om at du faktisk ble lei deg. Du følte deg såret, følte deg ikke sett, følte deg krenka.
Men hvilke kraft det minnet har over en, det kan jo endres litt. Sånn som jeg jobber mye med EMDR for eksempel, og det synes jeg er veldig fint å se der. Da pleier jeg å liksom forklare det at disse vonde minnene ligger rundt denne amygdalaen, men ved å jobbe visualiserende og gjerne sånn med den metoden som heter EMDR også, så er det akkurat som at minnet lager seg et litt annet sted i hjernen, sånn at når man da tenker tilbake på det, så får man kanskje ikke så kraftig følelsesmessig reaksjon, eller så kraftig kroppslig reaksjon. Det blir mer sånn, det skjedde, det var selvfølgelig forferdelig at det skjedde, og når det skjedde, men når jeg snakker om det nå, så gjør det ikke like følelsesmessig vondt, og kroppen reagerer ikke like også på det.
Det er ikke sånn det er mangel på kontroll på det rundt det da.
Ja, ikke sant? Det er jo målet i hvert fall med en sånn gjennomarbeiding eller eksponering for hvordan et minne skal oppleves.
Ja, jeg har hatt en egen episode til og med om EMDR, så for de som er nysgjerrig på det, så kan de jo grave seg inn i den, hvor man går i dybden, hvor man jobber jo veldig nøye da, med endring av på en måte, strukturen på minner og hvor det lagres.
Ja. Mm. Men selve minnet jo det samme. Man kan jo ikke endre det man har opplevd, men man kan endre hvordan kroppen og følelsene på
det reagerer på det. Ja, hvordan man tenker om det og hvordan man føler om det kan faktisk omprogrammeres, men da er det jo nettopp det å bli bevisst først, ja, men hvordan tenker jeg og føler jeg om det, og så være i det. Og jeg har en sånn erfaring med at når jeg våger å være i følelsene når de kommer, og bare å kjenne og hvor i kroppen er det, og kanskje i det farge og form og sånt nå, så liksom så slipper det taket. Og det var veldig så magisk, fordi at i starten så ble jeg jo redd når jeg fikk angstanfall. Og så klarte jeg veldig raskt å bestemme meg for at neste gang jeg får angstanfall nå, så skal jeg si, velkommen skal du være. Takk for at du kommer nå, hva er budskapet ditt til deg i dag? Og så bare lutta jeg på en måte til det, og kjente hvordan angsten herjet litt i kroppen. Og så varte det jammen med ikke mange minutter før den ga seg. Og så var det liksom bare å ta til seg dagens lærdom og takke så mye, og så kunne jeg si til meg selv, ok, nå skal jeg ikke tyne meg så hardt. Jeg skjønner tegningen på en måte at nå overdrev jeg kanskje.
Også, for det er jo det det er. Ja. Emosjoner er jo først og fremst informasjon, men det er jo urinformasjon som vi vårt veldig overlogiske sinn har trodd at er unyttig. Det var liksom litt sånn jeg så det, i hvert fall de sterke følelsene, så følte jeg de bare var i veien for det jeg egentlig hadde tenkt å gjøre. Men det er jo egentlig veldig god dyp informasjon som du sier om at nå er det litt mye, nå må du passe litt på, eller nå må du gå litt dypere, eller nå må du være litt mer sårbar. Så må vi lære oss å lytte litt mer, også til ord som angstanfall, depressive perioder eller følelser. Det er jo, altså kroppen vår er ganske glad i å prøve å ta vare på oss, da, så det er jo der av en grunn.
Absolutt. Og følelser som har vært veldig, veldig overveldende og voldsomme når man var liten, kan man jo sitte i på en annen måte når man er voksen, hvis man får tak i det var forferdelig da, men nå kan jeg faktisk sitte her og kjenne at jeg kan ta det imot. Jeg tåler det nå.
Jeg tåler det. For meg så var det faktisk en nøkkel å veldig sånn bevisst ta ut mitt indre barn fra den situasjonen der jeg vokste opp. Ikke sant? Altså, jeg har liksom gått og hentet henne fra det huset, fra mamma og pappa, og tatt henne tilbake til meg. Du hører til her hos meg, jeg passer på deg nå, vi er sammen, du er meg. Og, liksom, og jeg har måttet gjort det mange ganger, og det har jeg liksom skjønt, det har følt det som at det er trygget mitt indre barn da, at jeg minner om hvor hun hører til, og at nå er hun trygg, og at jeg passer på henne. Og det høres jo kanskje litt rart ut, men det har vært nyttig for meg å gjøre det, og som sagt flere ganger, og nå føler jeg at ja, men nå sitter hun her.
Ja, absolutt, men det er jo en sånn veldig typisk måte å jobbe med det på, så det finnes jo egne sånne traumeskript også, rettet mot å jobbe med indre barn, hvor man går inn som voksen i møte med det barnet og fjerner det fra situasjonen og gir det det hadde behov for den gang.
Og har det på fanget. Og jeg har på en måte nå er jeg litt sånn bevisst av og til når jeg reagerer, så spør jeg meg selv, ja, hvem er det som reagerer nå? Ja, er det meg 45, eller er det, etter, liksom, er det meg i en tidligere fase? Og så på en måte bare minner meg om at nå er jeg her og nå. Jeg er her og nå, og ikke sitter fast i fortiden, på en måte si at, ja, men nå er det her som gjelder. Og det hjelper også veldig godt.
Og hvis vi skal runde av, dette kunne vi snakket i timesvis, men hvis vi skal runde av, hvordan føler du livet ditt er rikere i dag etter denne reisen?
På veldig mange måter er livet mitt rikere den dag i dag. Jeg trives mye bedre i morsrollen. Føler meg tryggere i morsrollen nå.
Hvordan da?
Jeg tar ikke så mye ansvar for deres følelser. Jeg har ikke så behov for å reparere og fikse. Hvis en av de kommer hjem og er litt lei seg for noe, så sitter jeg og hører på det og forstår. Ja, det hørtes tøft ut, eller ja, det skjønner jeg at det må nok ha vært sårende. Og så snakker vi bare gjennom det. Og der jeg før da hadde hatt behov for kanskje ringe til en forelder, ikke sant? Fordi at det var kanskje et barn som hadde stukket barnet mitt med en blyant, og så hadde jeg hatt behov for å reparere. Så nå bare lytte gjennom det, og så ser vi om, liksom, så lar vi det gå litt tid, og kanskje var det bare det som trengtes, at liksom, ofte så er det bare det å ha en sånn kognitiv, rolig empati, men ikke overta følelsen, ikke ta ansvar for følelsen, ikke gå i panikk over hele dussen, mitt barn har opplevd noe som også kan defineres som mobbing, og den magien det er da, i å bare lytte, og så kanskje etterpå spør hun, ja, hvis det skjer noe lignende i morgen da, hva tenker du, hva vil du gjøre da, eller hva vil du selv råde deg til, og så liksom kan hun bruke sin egen, datteren min snakker om nå da, bruke sin egen klokskap til å gi seg selv råd, og på en måte bli tryggere i seg selv, så det var ett eksempel, og ellers har jeg jo begynt nå å buldre litt, altså klatre litt. Det var sånn, det synes jeg er supergøy. Begynt å gjøre bad i sjøen, sånn som mange har glede av, og jeg synes det er helt fantastisk. Å svømme rolig i sjøen en vinterdag, og kjenne at det er bra, liksom. Og jeg fryder meg over skyformasjoner på himmelen, jeg fryder meg over små vakre steiner som jeg ser i veikanten, ser, legger merke til insekter. Altså, verden er blitt mye mer detaljert.
Du er mer til stede.
Mye mer til stede. Liksom, jeg opplever mye mer skjønnhet rundt meg. Jeg spiser mat som jeg liker, som er sunn for meg, og jeg spiser det med nytelse. Så liksom, og så jobber jeg med å si til meg selv at jeg fortjener glede, jeg fortjener å ha det godt. Jeg er, og så prøver jeg å si, hva elsker jeg ved meg selv? Og til nå så føles det sant å si at jeg elsker at jeg er et nysgjerrig og omsorgsfullt menneske i vekst. Og så sier jeg det til meg selv, og så trives jeg med det.
Fint å ta med i vekst, for det er vi jo resten av livet. Så. Mm. Det var jo fantastisk å ha dere her begge to. Som sagt, vi kunne snakke om det veldig lenge, men vi runder av som alltid.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og vi skal selvfølgelig legge ut link til boka også, La masken falle. Det er jo et passende navn for det vi har snakket om nå, om det at man føler at man kanskje går og skjuler for hele verden disse tingene, for det kan man jo ikke vise. Så legger vi ut linker selvfølgelig, og så vil vi også kunne legge en ekstra link til et par andre relevante episoder, hvis det har dukket opp litt både om EMDR og psykodrama og litt andre ting her, som vi har snakket om før.
Veldig bra. Mm.
Så gleder vi oss. Tusen hjertelig takk igjen, og takk til alle som hører på. Send oss gjerne litt feedback og tanker om dette. Vi har alle barndomselementer som vi kanskje har jobbet med. Du kan fortelle litt om hvordan du har jobbet med det i kommentarfeltet eller til oss, så kan du dele det med andre som lytter.
Tusen hjertelig takk.